të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e ajnë të 22 mars 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Edita Tahiri sot e ka akuzuar Serbinë për keq interpretim të marrëveshjes për bashkëpunim rajonal. Marrëveshja për përfaqësimin e Kosovës në nismat rajonale është e qartë, ndërsa varet nga organizatorët se si do ta zbatojnë atë, tha zëdhënësja Maja Kociančić. Ekspertët të çështjeve juridike kushtetuese në Prishtinë kundërshtojnë idetë për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme të Serbisë në Kosovë mendimin e OSBE-s. Sulmi ndaj autobusit me nxënësit të shqiptar ende nuk është zbardhur, ndërsa autoritetet thonë se në Kumanov gjendja është e qetë. Zyrtarët francezë thonë se personi dëshuar për vrasjen e 7 njerëzve në pjesën jugperëndimore të Francës, si pjesë e një fushate ekstremiste islamike, ka vdekur. Për shkak të lidhjeve të afërta ekonomike, politike dhe ushtarake me Sirinë, Rusia ka hezituar të mbështesë planet e perëndimit lidhur me konfliktin në Siri, thonë analistët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Misioni Evropian për sundimin e ligjit EULEX përmes një njoftimi për media ka sqaruar faktin se ky mision nuk ka qenë i përfshirë në asnjë marrëveshje që kushtozon lëvizjen e stafit dhe automjeteve të EULEX-it në pjesën veriore të Kosovës. Ka pasur raporte në disa qarqe që EULEX-i ka qenë i përfshirë në një marrëveshje të tillë. Kjo është e pavërtet. Misioni i këmbgul për çasje të lirë të pakushtozuar dhe të përhershme për stafin dhe automjetet e EULEX-it. Kjo është e panegocueshme dhe është parakusht absolut për misionin për të ndjekur mandatin e tij sundimin e ligjit në këtë pjesë të Kosovës, thuhet në njoftimin për media të këtij misioni. Reagimi vjen ndërkohë që dhe mëngjesin e sotëm serbët lokal ka bllokuar kalimin e 3 makinave të EULEX-it në fshatin Zupçë, duke pamundsuar lëvizjen e tyre drejt Brnjakut. Marrveshja për prezantimin e Kosovës në nismat rajonale është e qartë, ndërsa për mënyrat e zbatimit të saj vendosin organizatorët e këtyre nismave. Kështu ka deklaruar për mediat serbe Maja Kociančić, zëdhënëse e shefës për politikë të jashtme të BE-s Catherine Ashton. Organizatorët janë ata që vendosin se ku do të vendoset fusnota, ka thënë Kociančić. Autoritetet serbe thonë se Prishtina në 3 takimet e kaluara nuk i është përmbajtur rregullave të Brukselit për prezantimin me fusnot. Pjestari grupit të Gjilanit, Shemse Nuhiu, i cili është arrestuar në Zvicër në bazë të një urdhër aresti sërbësht ekstraduar në Serbi mbrëmjenës së mërkurës. Për shkak të arratis, Nuhiu është gjykuar në munges në akuzat se ai dhe 16 pjestar të tjerë të grupit të Gjilanit kanë kryer krime lufte kundër civilve sërb në Gjilan. Në përcjellje në pjestarve të Interpoli dhe gjandarmërisë sërbe, Nuhiu është transferuar në burgun e Qarkut në Beograd. Ministria e Financave ka përmbushur planin e të hyrave 100% gjatë vitit të kaluar, ka bërë të ditur Ministri i Financave Bedre Hamza. Gjatë prezantimit të raportit përfundimtar për ekzekutimin e buxhetit për vitin 2011, Ministri Hamza theksoi se gjatë vitit të kaluar janë arkëtuar 1 miliard 290 milion, kurse janë shpenzuar 1 miliard 510 milion euro. Si rezultat i performancës së mirë, kjo ministri ka kryer me kohë të gjitha obligimet për paga, mallra dhe shërbime, si dhe për investimet kapitale, ka theksuar Ministri Hamza. Presidenti Nicolas Sarkozy tha se Franca do ta penalizojë konsultimin e web-faqeve që promovojnë terrorizmin ose urrëtitjen dhe do të ashpërsojë aksionet ndaj njerëzve që dalin jashtë shtetit në emër të doktrinës ideologjike. Që nga tash, secili person që vazhdimisht konsulton web-faqet që bëjnë thirrje për terrorizëm ose që bëjnë thirrje për dhunë dhe urrëtitje, do të dënohet penalisht, ka thënë Sarkozy gjatë një adresimi televiziv, pasi që një polic çolloi për vdekje Muammer Merahun, sulmuesin që dyshohet se ka vrarë 7 persona. Bashkimi Evropian premtoi ndihmë humanitare në vlerë prej 7 milion eurosh për Sirinë dhe mbështeti thirrjet e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq për armpushim ditor humanitar në vend. Nga fondet do të ndihmohen refugjatët sirian në Liban, Turqi, Jordani dhe në Irak. Armpushimi ditor humanitar është absolutisht jetësor në ofrimin e ndihmës për njerëzit, të cilët kanë nevojë urgjente për ndihmë, tha komisionera për ndihmë humanitare BE-s, Kristalina Georgieva. Konflikti një vjeçar në Siri mes forcave qeveritare të Asadit dhe kryengritësve opozitar, sipas OKB-s, ka lënë të vrarë rreth 8000 persona. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se planet e Koreas Veriore për të lansuar raketën mund të jenë kërcënim për paqen në rajon. Banu ka thënë gazetarëve se lansimi i saj do të ishte shkelje e qartë e rezolutës së Këshillit të Sigurimit të OKB-s, e cila ndalon Korenë e Veriut nga lansimi raketave balistike.
I sincerely hope that again And I urge
Un sincer își presoi dhe përsëri u bëjthiri autoritetet verikoreane të përmbahen nga çfarë do akti tillë që do të destabilizonte situatën dhe stabilitetin në gadishullin korean, ka thënë Ban. Regjimi komunist i Koreas Veriore ka bërë publike planet për të lansuar raketën që do të vinte sateliti në orbitën e tokës. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka njoftuar se Turqia planifikon zhvillimin në një fushate për të organizuar kampionatin evropian të futbollit në vitin 2020. UEFA pritet që javën e ardhshme të nisë zyrtarisht procesin ofertues për Euro 2020. Apeli i Erdoganit për të organizuar Euro 2020 vjen në kohën kur autoritetet turke vazhdojnë të hetojnë skandalin e kurdisjes së ndeshjeve. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirunja Malbana i Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Pas kritikave të shumta për punën e saj në kuadër të dialogut me Serbinë, shefja e delegacionit kosovar Edita Tahiri tha se qeveria e Kosovës ka zbatuar një obligim kushtetues që nga nisja e këtij procesi. Ajo theksoi rëndësinë për interpretim të saktë të marrëveshjes për bashkëpunim rajonal, i cili u arrit muajin e kaluar, dhe e ka akuzuar Serbin për keq interpretim të marrëveshjes. Komentet e saj Edita Tahiri i bëri pas një takimi që zhvilloi me ministren për integrimet të Maqedonisë Teuta Arifi në Prishtinë. Raporti përgatitur nga Edona Peci.
Pas deklaratave që duket se kanë relativizuar mënyrën e zbatimit të marrëveshjes për bashkëpunim rajonal ndërmjet Kosovës e Serbisë, duke lënë këtë çështje në duart e organizatorëve të nismave rajonale ndërkombëtare, në Prishtinë theksohet nevoja për lexim dhe interpretim të drejtë të kësaj marrëveshje. Shefja delegacionit kosovar në bisedimet me Serbin, Edita Tahiri, akuzoi palën serbe për interpretim të pasaktë të marrëveshjes për bashkëpunim rajonal.
Ne jemi duke interpretuar sakt marrëveshjen, prandaj edhe po marrim pjesë në takimet rajonale. Se kemi raste kur Serbia nuk e interpreton drejt dhe i praktis këto takime, ky është problemi Serbisë.
Tha Tahiri pas një takimi që zhvilloi me zëvendës kryeministren, njëherazi ministren e integrimeve evropiane të Maqedonisë Teuta Arifaj. Kjo e fundit theksoi rëndësinë që përmes dialogut vendet e Ballkanit perëndimor të fuqizojnë bashkëpunimin me qëllim integrimin evropian. Duke folur për problemin e emrit me Greqinë, Arifaj tha se pjesëmarrja e Maqedonisë në nismat rajonale përmes një reference ka ngadalësuar procesin integrues të këtij shteti. Megjithatë, ajo theksoi rëndësinë që të synohet integrimi evropian dhe jo të shikohet mënyra se si bëhet kjo.
Mendoj që rezultatet dhe të arritura dhe të mira që i kanë qytetarët nga angazhimi në organizatat ndërkombëtare janë shumë më të mëdha se sa mënyra se si mund të duken në vizatim të tjerë.
Marrëveshja për bashkëpunim rajonal e arritur në muajin shkurt në mes të palës serbe dhe asaj kosovare kishte shkaktuar një varg kritikash në opinionin publik kosovar dhe në opozitën e vendit, me që si pasaj parashihet pjesëmarrja e vendit në nisma rajonale përmes një fusnote ku përmendet rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit dhe mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë rreth aktit të shpalljes së pavarësisë. E pyetur për kritikat e drejtuar punës së saj dhe kërkesat e fundit për dorëheqje, Tahiri u shpreh.
Që nga fillimi dialogut teknik ka qenë një obligim ndërkombëtar, një obligim kushtetues. Pse po e them kushtetues? Sepse kushtetuta e Republikës Kosovës pra thekson qartë se Kosova ka një përcaktim euroatlantik dhe ne si qeveri e Republikës Kosovës kemi obligim me përparu drejt vizionit euroatlantik dhe prandaj edhe kemi pranuar që të bisedojmë për çështje teknike me Serbinë e cila këtu vazhdon të perceptohet nga historia e rëndë që kemi pas pra.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese në Kosovë i kundërshtojnë deklaratat e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian, Samuel Zhbogar, i cili ka thënë se zgjedhjet parlamentare serbe mund të mbahen në Kosovë nën organizimin e OSBE-s. Ekspertët thonë se nuk njihet të ndonjë rast nga e drejta ndërkombëtare që një shtet të organizojë zgjedhje në shtetin tjetër. Zgjedhjet do të cenonin sovranitetin e Kosovës, thonë ata. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Riza Sma, ka eksperti qështjeve juridike kushtetuese, vlerëson se lejimi eventual i mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare serbe në Kosovë, ashtu si thot në deklaratën e tij zhbogar, është krejtësisht në kundërshtim me principet evropiane, por edhe të drejtën ndërkombëtare.
Nuk ka bazë në shtetin e huaj, kjo është e pa precedent, nuk nisët do një rast nga e drejta ndërkombëtare publike që organizon një shtet zgjedhje në shtetin tjetër. Ata që kanë dy shtetësinë, kanë pretendime, aspirata për të realizuar të drejt, mund shkojnë në shtetin tjetër, ma thonë serbet dhe shkojnë serbire, votojnë atje, në qo se kanë dy shtetësin, ama jenë Kosovë, edhe jo që të organizohen këtu, e të bëhen këtu.
Me mendimin e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, nuk pajtohet as eksperti tjetër i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu. Ai quan të papranueshme mbajtjen e çfarë do zgjedhjeve nga ana e Serbisë në territorin e Republikës së Kosovës.
Do t'i thuhet Zhbogarit që ka ligje të shtetësisë të cilat lejojnë edhe shtetësinë shumëfisht. Por në asnjë mënyrë nuk lejohet në asnjë shtet me legjislacionin e asnjë shteti që të mbahen zgjedhjet e një shteti të huaj në një shtet tjetër sovran. Kjo kërkun botë nuk lejohet, është po ashtu për keqare dhe pa pranushme që OSBE-ja organizoj që tashmë ka status të tjerë dhe qëndrim neutral dhe statusit Kosovës, një organizatë të cila nuk e njeh pavarësinë e Kosovës të autorizohet të mbaj zgjedhje të cilat janë jo legjitime.
Mbështetja e mbajtjes së zgjedhjeve serbe në Kosovë nga kushdo qoftë, thot Baraliu, paraqet cenim të sovranitetit të vendit dhe sipas tij institucionet e Kosovës duhet të reagojnë.
Paraqet cenim sovranitetit, paraqet përgdhelje të Serbisë, për krahet e saj në mënyrë të pa shembull dhe nënçmim dhe thjesht anashkalim i interesave të Kosovës dhe perspektive së saj dhe përcaktimit të saj europian. Reagimi duhet jetë i vendosur, i institucionet të Kosovës dhe duhet jo vetëm ato, por të kenë përkrahin edhe nga shoqëria civile, edhe nga pranija ndërkombëtare në Kosovë që të mos pranohen në asnjë mënyrë mbajtje të këtyre zgjedhjeve.
Edhe Smaka vlerëson se institucionet vendore duhet të reagojnë në mënyrë të vendosur përballë organizimit eventual të çfarë do zgjedhjeve serbe në Kosovë.
Nishte dash veproheshin sikur ato kuptimit mirëfill shtetëror, do duhen ekzekutivi mos i lejonte, absolutisht mos i lejonte. Sa ato janë ajo shkelje sovranitetit, rendit, e rregullit, e rendit kushtetues.
Sidoqoftë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se zgjedhjet serbe në Kosovë do të trajtohen si ilegale, ndërkaq kuvendi i Kosovës përmes një rezolute e ka obliguar ekzekutivin e vendit që të mos lejoj fare mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në kuadër të partive politike në Kosovë ekzistojnë edhe forumet e grave, të cilat të merren me çështjet të gjinore. Përfaqësuese të subjekteve më të mëdha politike në Kosovë, këto forume në të kaluarën i konsideronin si të domosdoshme, por tash ato mendojnë se gratë duhet të jenë të përfshira në të gjitha strukturat e partisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Me qëllim të fuqizimit të rolit të grave në politikë në kuadër të partive përkatëse, gratë kanë themeluar edhe forumet e tyre. Përderisa udhëheqësit të këtyre forumeve, organizimet e tilla i konsiderojnë si mjet thelbësor për të kushtuar vëmendje çështjeve gjinore, përfaqësuese të organizatave jo qeveritare. Vlerësojnë se me këto iniciativa, gratë po vetë diskriminohen duke vënë kufin gjinor brenda partive politike. Selvia Halimi, antare kryesisë e forumit të gruas në Partinë Demokratike të Kosovës, thotë se me themelimin e kësaj partie në vitin 1999, ka qenë i domosdoshëm edhe organizimi i gruas brenda strukturës së partisë. Por tashmë pas 13 vjetësh, zoni Halimi quan të panevojshëm ekzistimin e forumit të grave. Ajo ndërka që shtonë se kanë filluar procedurat për ndryshimin organizimit dhe si pasaj, struktura gruas do të kyqet të brenda të gjitha organeve të partis nga nivelli me jollet e deri tek ai me i lartë.
Për momentin kur është formuar organizimi i gruas dhe siç gruaja demokratike në kuadër të partisë, nuk kemi menduar që kemi vuku kufi gjinor, po kemi pas qëllimin se është formuar si e veçantë. Kurse tashmë po që se vazhdojmë të jemi si të veçanta, besoj se do të vijë deri te vendosja e atij kufirit gjinor mes strukturës së gruas dhe strukturës së partisë. Kemi parë rezultate të dukshme sa i përket kësaj çështje dhe tash veç kemi mbrin në atë shkollë që nuk ka nevojë që të kemi struktura të veçanta të gruas.
Koha në të cilën ka lindur forumi i gruas Lidhjes Demokratike të Kosovës para 22 vitesh ka qenë i nevojshëm dhe ka arsytuar ekzistimin e tij, thotë edhe Liria Kajtazi, kryetare këtij forumi. Por në këtë kohë, thot ajo, nevojitet që femrat të jetë pranishme në strukturën e partisë, pasi nuk ka nevojë, siç thot ajo, për dhomat të posaçme të cilat merren me aspektet gjinore.
Deri sa vendisohen ata cilët gabisë më shumë poste, janë forumet ato cilat në një farë forme nuk i lanë rahat ose nuk i lanë të binë gjëm dhe të bajnë ligje për barazi gjinore atje në parlament ku duhet veç me ngritë dorën, a realisht mos me ja dhanë mundësin me u tregu ato në subjektin e vetë.
Në anën tjetër, kryetarja forumit e gruas në Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, konsideron se çështja barazisë gjinore në Kosovë vazhdon të mbetet sfidë për autoritetet kompetente. Dhe për këtë arsye, sipas saj, funksionimi i organizatave të grave brenda partive përkatëse janë të domosdoshme. Por megjithatë, ajo thekson se nevojitet edhe një demokratizim brenda subjekteve të caktuara politike.
Gjitha këto dilema rreth asaj se cili është roli i gruave dhe do thot pse ato me gjithë përpjekjet e tyre vazhdojnë të qenë të kufizuara apo ka edhe matutje stereotipe, lidhet me mungesën e demokracisë në partit politike.
Edhe në lëvizjen vetëvendosje, ekziston sekretariati gruas aktiviste, i cili ka për detyrë monitorimin e aspektit e gjinor brenda këti subjekti, thot Nazlie Balaj, drejtuese sekretariatit të gruas.
Me vetë organizimin e gruas aktiviste mbrenda në lëvizjes vetëvendosje, edhe maherët të dhash do thot, ne do të mundohemi që të reflektojmë politika drejta, pikës pari do thot politikat e pjesëmarrjes drejt për drejt gruas në aspektin e vendimarrjes. Po nëse nuk e kem gruan në vendimarrje aty ku duhet, thot kot mund të flasim do thot në drejtime tjera.
Sidoqoftë, përfaqësuesit e shoqërisë civile që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave vlerësojnë se gratë në politikë duhet të sillen si politikane, pavarësisht të gjinisë dhe ndarjeve në grupime. Hamide Latifi konsideron se gratë në partitë politike, me pranimin e këtyre formave të organizimit, e kanë humbur zotësin e tyre.
Unë mendoj se ka qenë më e arsyeshme edhe është grupimet profesionale të zonë ekonomi, shëndetësi e kështu me radhë, ku ekspertët të bëhen pavarësisht nga gjinia.
Ndryshe, edhe në kuvendin e Kosovës, ekziston grupi grave deputetet të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sulmi ndaj një autobusi me nxënës shqiptar në Kumanov ende nuk është zbardhur, ndërsa në Ministrinë e Brendshme thonë se gjendja në këtë qytet me popullat të përzier është e qetë. Ndërkohë ekspertët e çështjeve të sigurisë dhe analistët politik thonë se përgjegjëse për tensionet e fundit në Maqedoni janë institucionet, e në veçantë Ministria e Brendshme, e cila është treguar jo efikase në zbulimin dhe zbatimin e ligjit ndaj nxitësve të incidenteve ndëretnike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Ministria e Punëve të Brendshme ende nuk ka arritur të zbardhë rastin e të martës kur persona të panjohur sulmuan autobusin me nxënës së shqiptar në fshatin Lobodrak të Kumanovës të banuar kryesisht me popullat serbe. Nga sektori i punëve të brendshme në këtë qytet, thonë se janë duke punuar për identifikimin e autorëve të sulmit, nga i cili më rëndë posuan dy vajza shqiptare të shkollës së mesme. Ministria e Brendshme thotë se situata në këtë rajon mbetet e qetë, ndërsa njoftojnë për një incident më të vogël që ka ndodhur disa orë pas sulmit mbi autobusin. Në fakt, sipas policisë, persona të panjohur në afërsi të fshatit Topaj të banuar me shqiptar kanë gjuajtur me gurë trenin që qarkullonte në relacion në Shku Beograd, duke thyrë vetëm disa xhama të një vagoni. Ngjarje tekile e në veçantë sulmi mbi autobusin me nxënës shqiptar është dënuar ashpër nga drejtuesit e qytetit të Kumanovës, duke i ftuar banorët të ruajnë qetësinë dhe bashkëjetesën mes identiteteve të ndryshme në këtë qytet.
U konfliktë vjen i prva godina Kumanovëshë primer za sojot mir i tolerancia.
Kumanova në konfliktin e vitit 2001 ishte shembull i bashkëjetesës, paqes dhe tolerancës. Andaj edhe tani bashkërisht do të kundërshtojmë çdo përpjekje për destabilizimin e situatës në këtë qytet, ka deklaruar kryetari i Këshillit Komunale Viktor Cvetkovski. Për shkak të gjendjes së tensionuar në qytetet me popullate përzier etnike, janë anuluar disa aktivitete sportive, si mas për parandalimin e incidenteve ndëretnike. Kjo është mirëpritur në opinion, por në të njëjtën kohë janë shfaqur edhe kritika në adresë të policisë për mungesë të efikasitetit në zbulimin e autorëve të incidenteve. Zdravko Savevski, profesor universitar dhe njohës i çështjeve të sigurisë, thotë se institucionet të duhet të ndërmarrin masa rigoroze në drejtim të kapjes së nxitësve të tensioneve dhe zbatimit të plotë të ligjit ndaj tyre. Në Maqedoni ekziston ligje për ndalimin e atyre që shkaktojnë incidente në ndeshjet sportive e që parashikojnë gjoba në parapor dhe dënime tjera më të rrepta për çdo person që brohrit të parulla nacionaliste apo shkakton edhe incidente tjera. Por më duket se dikush e sigur me qëllim nuk dëshiron zbatimin e ligjit në mënyrë që personat të saktuar të mbajnë peng të gjithë shoqërinë, thotë Savevski. Për punën jo të mirë të institucioneve flet edhe Albert Musliu, analist dhe drejtues i qendrës për iniciativa demokratike. Ai thot se policia ka dështuar qysh në incidentin më të madh që ndodhi në Gostivar me qasjen që pati ndaj policisë të Maqedonisë që vrau dy shqiptar për një sherr banal.
Unë mendoj se realisht jemi në një fazë të dështimit të institucioneve. Unë e di për rastin e Gostivarit, problemi ishin institucionet, nuk ishte incidenti. Incidenti ishte shkas ku institucionet dështuan të tregojnë vetveten, edhe filloi shqetësimi te qytetarët, edhe unë jam i bindur se një pjesë e madhe e mlefit të trit shqiptar është ndaj institucioneve. A është ajo për shkak të humbjes të besimit? A është ajo për shkak të shembujve të shumtë ku ne e shohim se institucionet nuk veprojnë në mënyrë të barabajtë ndaj gjithë qytetarëve? Janë shumë faktorë që ndikojnë. Por realisht, mlefi i trive shqiptar, po edhe të vjetrive është i drejtuar ndaj institucioneve.
Thotë Musliu, incidentet ndërtnike kanë qenë shkak edhe për debate të shumta mes partive politike në konferenca shtypi apo në kuadër të trupave të Kuvendit të Maqedonisë, por përveç akuzave dhe kundërakuzave nuk është arritur të ketë asnjë konkluzion apo ide për daljen nga situata e krijuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
evropaelir.org.
Zyrtarët të francezëve thonë se personi dyshuar për vrasjen e 7 njerëzve në pjesën jugperëndimore të Francës, si pjesë e një fushate ekstremiste islamike, ka vdekur. Ministri Brendshëm Claude Guyot tha se i dyshuari Mohamed Merah, 24 vjeçar, ka vdekur pasi kishte hapur zjarr kundër policisë dhe kishte kërcyer nga dritarja gjatë të ndërhyrjes së sotme policore. Presidenti Nicolas Sarkozy e ka uruar policinë për këtë operacion. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Me vdekjen e të dyshuarit Mohamed Merah, përfundoi operacioni i tendosur 32 orësh, meç rast policia kishte rrethuar shtëpinë ku ndodhej i dyshuari. Ka dyshime se Mohamed Merah, 24 vjeçar me shtetësi franceze e origjinë algjeriane, kishte lidhje me Al-Qaidën dhe i tha policisë se ai ishte përgjegjës për vrasjen e 3 ushtarëve francezë dhe 4 hebrejve, përfshirë 3 fëmijë, në sulme të ndara këtë muaj në rajonin e qytetit të Toulouse. Pas këtyre vrasjeve, policia kishte filluar operacionin masiv për gjetjen e të dyshuarit. Pasi ishte zbuluar vend ndodhja në një shtëpi, në kontaktet me policinë, ai së pari kishte premtuar se do të dorëzohej dhe i kishte pranuar vrasjet. Prokurori franceze François Molens u tha gazetarëve se i dyshuari Merah kishte planifikuar sulme të tjera.
Il fait état du fait qu'il envisageait d'autres assassinats.
Ai deklaroi se po planifikonte vrasje të tjera dhe se ishte duke menduar që këtë ta bënte çdo mëngjes duke marrë në shënjestër një ushtar. Nëse ajo që ai thoshte është vërtet, ai kishte planifikuar që këtë mëngjes të largohej nga shtëpia e tij dhe të veproj, tha prokurori Molens. Mohamed Merah po ashtu kishte pretenduar se ka lidhje me Al-Qaidën dhe se ishte stërvitur në Afganistan dhe Pakistan. Në këtë kuadër, ministri brendshëm Claude Guyot theksoi:
Ai
pretendoi se ishte mujahedin dhe se i takonte Al-Qaidës dhe dëshironte hakmarrje për fëmijët palestinez dhe po ashtu dëshironte të hakmerrej ndaj ushtrisë së Francës për shkak të intervenimeve të jashtme, tha ministri Guyot. Autoritetet e Francës thanë se dëshironin Mohamed Merahun ta zinin të gjallë në mënyrë që të dilte para gjykatës. Megjithatë, besohej se ai kishte armë dhe granata në banesën e tij. Policia i ka arrestuar disa anëtarë të familjes së Merah. Raportohet se nëna e tij ishte dërguar në vendin e ngjarjes për ta bindur djalin e saj që të dorëzohej. Nga ana tjetër, të mërkurën në Jerusalem janë varrosur 3 fëmijë dhe një rabin hebre që u vran në shkollën hebrejnje në Toulouse të Francës. Në varrim ku morën pjesë afro 2000 vet, ishte edhe ministri jashtëm i Francës Alain Juppé. Presidenti francez Nicolas Sarkozy, gjatë fjalimit të tij në ceremoninë e varrimit të 3 ushtarëve francez nga i njëjti person në qytetin në Montauban, tha se cak ishte ushtria e Republikës.
La mort que nous avons rencontré n'était pas celle à laquelle ils étaient préparés. Ce n'était pas la mort des champs de bataille, mais une exécution terroriste.
Vrasja e ushtarëve tanë nuk u bën në mënyrë që ata ishin përgatitur për të. Nuk ishte vrasje në betejën e luftës, por ekzekutim terrorist, tha Sarkozy. Një herë presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka telefonuar presidentit Sarkozy për t'i shprehur ngushëllimet e tij për sulme. Sipas presidencës franceze, zoti Obama theksoi se Franca dhe Shtetet e Bashkuara janë më tepër se kur të përkushtuara për të luftuar së bashku kundër terrorizmit barbar.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Për shkak të lidhjeve të ngushta ekonomike, politike dhe ushtarake me Damaskun, Moska ka hezituar të mbështesë planet e perëndimit në lidhje me konfliktin në Siri. Pozicioni Moskës reflekton frikën e dorëzimit të terrenit kryesor dhe fundit të epokës sovjetike në rajon, thonë analistët. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Moskë, Tom Balmford.
Në një përpjekje për të fituar mbështetjen ruse, fuqit perëndimore kanë qarkulluar këtë javë një projekt deklaratë të zbutur të Këshillit të Sigurimit për trazirat në Siri. Moska përfundimisht ndryshoi mendje të mërkurën duke u pajtuar me një deklaratë jo obligative që shpreh shqetësimin e thellë për përkeqësimin e situatës në Siri dhe tërthorazi kërcënon për hapa të mëtejmë por se presidenti sirian Bashar al-Assad nuk i përmbahet një plani parsor të propozuar nga i dërguari i Ligës Arabe Kofi Annan. Hezitimi i Rusisë që t'ia perëndimit një çek të bardhë reflekton një frikë të thellë të dorëzimit të terrenit kryesor dhe të fundit të epokës sovjetike në rajon, ndërsa po shfaqet një bilanc i ri i fuqive me shfaqjen e kryengritjes së pranverës arabe. Moska ka pasur lidhje të ngushta ekonomike, politike dhe ushtarake me elitën qeveritare të Damaskut që nga vitet e 70-ta. Kompanitë ruse të armëve mbesin furnizuesit kryesor të ushtrisë siriane dhe marina ruse vazhdon të mbajnë një bazë në bregdetin mesdhetar sirian të Tartusit, e vetë një bazë jashtë ish bashkimi sovjetik. Kremlini humbi alatët kryesor në lindjen e mesme kur regjimi kolonelit Muammar Gaddafi ra në Libi në vitin e kaluar, gjë që i bën lidhjet me Asadin edhe më të rëndësishme.
The relation between Syria and Russia is the last remnant of the Soviet.
Raporti me Sirisë dhe Rusisë përbën mbetjen e fundit të politikave sovjetike në lindjen e mesme, por që se nuk është Bashari dhe Siria, atëherë kush do të jetë në një linjë me Rusinë? Askush. Kjo është pika e fundit e pranisë post-sovjetike në rajon. Është e përvështirë për Putinin dhe elitën ruse që ta pranojë këtë, thot Aleksej Malashenko, ekspert i politikës së jashtme në qendrën Carnegie të Moskës. Rusia dyherë ka vënë veto rezolutave të Këshillit të Sigurimit të mbështetura nga fuqitë perëndimore dhe Liga Arabe, të cilat do ta adunonin goditjen brutale të Asadit, që sipas OKB-s ka lënë të vrarë më shumë se 8000 civil. Preokupimi më i madh i Rusisë është ruajtja e ndikimit politik në rajonin, i cili po ndryshon me shpejtësi të madhe pas revolucioneve në Tunizi, në Egjipt dhe Libi. Më të rëndësishëm se sa faktorët ekonomik janë ata politik, për shkak se lindja e mesme po merr një trajt të re. Ekziston një situatë e re në Maghreb dhe një bilanc i ri i fuqive. Egjipti nuk po zhduket sa i përket aspektit politik, por roli i tij po bëhet më i vogël. Ekziston një rendiri në këtë rajon dhe Rusia nuk është indiferente ndaj kësaj, thot Aleksandr Konovalov, presidenti i Institutit për Analiza Strategjike me Selino Moskë. Megjithatë ka pasur disa sinjale se Moska po e zbut pozicionin e saj. Rusia ju bashkua thirrjeve të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq për një armpushim 2 ditor prej 2 orësh nga të gjitha grupet armatosura. Për më tepër, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov përdori një gjutë ashpër kritikuese të pazakont ndaj Asadit. Analistët thonë se bashkëpunimi potencial i Rusisë me Perëndimin për Sirinë është penguar për shkak të rezultatit që sollën aksionet e NATO-s në Libi nën mandatin OKB-s. Moska friksohet se Perëndimi dhe shtetet arabe që duan dorëzimin e Sadit mund të përdori ndonjë rezolutë OKB-s për të imponuar zgjidhjet e tyre për Sirin pa e pyetur Rusin. Megjithatë, Malashenko argumenton se është vetëm çështje kohe largimi i Asadit, pas të cilit veprim Moska sipas tij duhet të ndryshojë politikën e saj.
It could happen maybe tomorrow, maybe in December.
Mund të ndodh nesër, por edhe në dhjetor, por ai do të largohet, nuk ka dyshim për këtë. E përsëris, Rusia duhet të mendojë për të ardhmen, thot Malashenko.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Edita Tahiri sot e ka akuzuar Serbinë për keq interpretim të marrëveshjes për bashkëpunimin rajonal. Marrëveshja për përfaqësimin e Kosovës në nismat rajonale është e qartë, ndërsa varet nga organizatorët se si do ta zbatojnë atë, tha zëdhënësja Maja Kocijančić. Ekspertët të çështjeve juridike e kushtetuese në Prishtinë i kundërshtojnë idetë për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme të Serbisë në Kosovë me ndihmën e OSBE-s. Sulmi ndaj autobusit me nxënësit shqiptar ende nuk është zbardhur, ndërsa autoritetet thonë se në qytetin e Kumanovës gjendja është e qetë. Zyrtarët francezë thonë se personi dyshuar për vrasjen e 7 njerëzve në pjesën jug perëndimore të Francës, si pjesë e një fushate ekstremiste islamike, ka vdekur. Për shkak të lidhjeve të afërta politike, ekonomike dhe ushtarake me Sirinë, Rusia ka hezituar të mbështesë planet e perëndimit lidhur me konfliktin në Siri, thonë analistët. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.